VOA This Morning.
Selamat pagi, saya Shiram Sumolang kembali menemani pagi Anda di VOA This Morning, live dari Studio 17 di Washington, D.C. Tentu saja saya nggak sendirian, saya ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi Charleston Mock. Kabar pendengar pagi ini gimana nih? Semoga cerah ya, banyak tawa, bersuka cita. Kalaupun lagi nggak baik-baik aja, nggak apa, perasaan itu juga valid kok. Semoga lekas membaik hati, pikiran, dan jiwanya, serta bisa menemukan jalan untuk pergumulan yang tengah dihadapi ya. Anyway, dalam VOA This Morning edisi 3 Agustus 2023, redaksi VOA sudah menyiapkan sejumlah berita menarik untuk Anda. Ada soal dakwaan baru mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
These are ridiculous indictments, and all they're doing is hoping for massive election interference. That's all they want to do.
Ada pula berita soal kecaman organisasi masyarakat sipil terhadap penetapan status tersangka atas pemimpin pondok pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang.
Penjara itu bukan tempat untuk, sekali lagi, menghukum mereka yang berbeda pandangan, yang berbeda keyakinan.
Pendengar, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau mampir ke podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang, mari kita simak berita dunia bersama Rifan Duyastono.
Inilah berita dunia VOA Washington. Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence menanggapi pendakwaan terbaru mantan atasannya Donald Trump ketika berbicara kepada wartawan di pasar malam Indiana hari Rabu.
Sadly, the president was surrounded by a group of crackpot lawyers that kept telling him what his itching ears wanted to hear.
Pence menyalahkan pengacara-pengacara gila Trump yang disebutnya terus-menerus mengatakan kepadanya hal-hal yang ingin ia dengar. Pence sendiri memainkan peran sentral dalam dakwaan pidana ketiga yang dihadapi Trump dalam kaitannya dengan upaya Trump membatalkan hasil Pilpres 2020. Berkas dakwaan setebal 45 halaman itu sebagiannya bersumber dari catatan yang Pence simpan yang berisi percakapan ia dan Trump pada hari-hari menjelang serangan ke gedung Kongres Amerika pada 6 Januari 2021. Ketika Trump mencoba menekan Pence agar mengikuti skemanya yang putus asa dan disebut jaksa sebagai hal yang ilegal agar tetap mempertahankan kekuasaan mereka di Gedung Putih. Pence berkeras bahwa sang mantan presiden meminta saya mendahulukannya dibanding konstitusi, tapi saya memilih konstitusi dan akan selalu demikian, kata Pence. Pelaku penembakan yang menerobos sebuah sinagog di jantung komunitas Yahudi di Pittsburgh dan membunuh 11 jemaat yang akan dihukum mati karena melancarkan serangan anti-Yahudi paling menelan banyak korban dalam sejarah Amerika Serikat. Robert Bowers mengunggah ujaran kebencian terhadap warga Yahudi dan mendukung keyakinan kelompok supremasi kulit putih di dunia maya sebelum secara metodis merencanakan dan melancarkan pembantaian di sinagog Tree of Life pada tahun 2018, di mana anggota dari 3 kongregasi sedang berkumpul untuk mengikuti ibadah dan belajar pada hari Sabat. Bowers, seorang sopir truk yang tinggal di pinggiran kota Baldwin, juga melukai 2 jemaat dan 5 polisi. Dewan Juri Federal pada hari Rabu memvonis bersalah pria berusia 50 tahun itu atas 63 dakwaan pidana. Dewan itu merekomendasikan agar ia dihukum mati atas serangan yang dilakukannya, yang dampaknya masih terus terasa hampir 5 tahun kemudian. Hakim akan secara resmi menjatuhkan hukumannya nanti. Vonis mati itu adalah vonis mati pertama yang dijatuhkan pada masa pemerintahan Joe Biden yang dalam kampanye pilpresnya dulu berjanji akan mengakhiri hukuman mati. Kebijakan pemerintah junta militer Myanmar untuk mengampuni sebagian pelanggaran yang dituduh telah dilakukan Aung San Suu Kyi, mantan pemimpin Myanmar yang kini dipenjara, tidak berarti apa-apa, kata putranya Kim Aris hari Rabu. Ia meminta pemerintah negara-negara barat untuk meningkatkan tekanan terhadap junta.
The whole world knows that the military have played these games with propaganda.
Begini, seluruh dunia tahu bahwa militer telah memainkan permainan propaganda ini. Kadang-kadang mencoba menunjukkan agar diri mereka terlihat lebih baik hanya karena mereka perlu melakukan sesuatu dan menenangkan dunia. Pengurangan hukuman ibu saya selama beberapa tahun sama sekali tidak berarti apa-apa, kata Kim Aris. 5 dari 19 dakwaan yang dikenakan terhadap Sang Suu Kyi yang sudah divonis bersalah atas semua dakwaan tersebut diampuni junta. Hal ini membuat masa hukuman penjaranya selama 33 tahun berkurang 6 tahun. Myanmar berada dalam kekacauan sejak awal 2021 ketika militer menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi dan menindak para penentang kekuasaan junta militer dengan menahan atau membunuh ribuan orang. Peraih Nobel berusia 78 tahun yang ditahan selama kudeta itu menyangkal semua dakwaan yang dituduhkan padanya, mulai dari menghasut dan mencurangi pemilu hingga korupsi. Ia pun mengajukan banding atas semua putusan tersebut. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan sang istri Sophie pada hari Rabu menyatakan bahwa mereka berpisah dalam sebuah pengumuman yang tak terduga yang mengakhiri pernikahan mereka selama 18 tahun. Trudeau dan Sophie menikah pada akhir Mei 2005 dan dikaruniai 3 orang anak. Kantor Trudeau mengatakan keduanya telah menandatangani sebuah kesepakatan hukum. Setelah Trudeau menjadi Perdana Menteri pada akhir 2015, ia dan Sophie kerap terlihat bersama di berbagai kegiatan sosial dan perjalanan mancanegara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Sophie telah mengurangi kegiatan bersama suaminya itu. Sementara itu, Senegal pada hari Rabu menangguhkan TikTok dengan alasan platform berbagi video itu telah digunakan untuk memicu kekerasan terkait penahanan tokoh oposisi Ousmane Sonko. Pihak berwenang telah lebih dulu memutus akses internet pada hari Senin yang dikecam oleh beberapa kelompok HAM, serta membubarkan partai pimpinan Sonko. Aplikasi TikTok adalah jejaring sosial pilihan untuk orang-orang yang berniat jahat untuk menyebarkan ujaran kebencian dan subversif yang mengancam stabilitas negara, ungkap Menteri Komunikasi dan Ekonomi Digital Senegal Moussa Boucar Tiam dalam sebuah pernyataan. Human Rights Watch mengecam pemutusan akses internet di Senegal. Demikian berita dunia VOA Washington.
Bertolak belakang dengan perkiraan banyak pihak, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tetap unggul dibanding para pesaingnya di Partai Republik untuk meraih dominasi calon presiden partai itu, meskipun dikenai sejumlah dakwaan. Ia juga bahkan mendapat dukungan dari pesaing-pesaingnya. Menyusul dakwaan yang dijatuhkan kepada Trump hari Selasa atas upayanya membatalkan hasil pemilu presiden tahun 2020, berbagai reaksi muncul dan berikut laporannya.
The radical lunatic Democrats, they impeach me, they indict me, they rig our elections, and the Republicans just don't fight the way they're good people, but they don't fight the way they're supposed to fight.
Pendengar, suka atau tidak suka, mencintai atau membencinya, bagi banyak warga Amerika tampaknya tidak akan ada jalan tengah. Mantan presiden ini telah memutarbalikkan dakwaan federal yang serius demi keuntungan politiknya dengan mengklaim bahwa dakwaan itu bermotif politik.
These are ridiculous indictments. And all they're doing is hoping for massive election interference. That's all they want to do. They want to damage the leading candidate, by the way, leading by far.
Ini adalah dakwaan yang konyol dan yang mereka lakukan hanyalah campur tangan besar-besaran dalam pemilu. Hanya itu yang ingin mereka lakukan. Mereka ingin menjatuhkan kandidat utama.
Dari setiap dakwaan baru yang dikenakan, Trump justru mendapat dukungan dalam jajak pendapat dan memberinya keunggulan signifikan atas saingan-saingannya di Partai Republik untuk meraih nominasi. Yang mengejutkan, banyak pendukung Trump justru pesaingnya sendiri, termasuk Gubernur Florida Ron DeSantis, unggulan kedua di partai itu yang mengatakan ia setuju dengan pandangan Trump. Hal senada ditunjukkan beberapa tokoh Partai Republik di Kongres, antara lain Ketua DPR Kevin McCarthy.
Mereka, Departemen Kehakiman Amerika Serikat, sepertinya mengejar siapa saja yang mencalonkan diri melawan Presiden. Dan jika Anda unggul dalam jajak pendapat, kemungkinan besar Anda juga akan didakwa.
Today, an indictment was unsealed.
Anggota Partai Republik lainnya mengarahkan kemarahan mereka pada Jaksa Khusus Jack Smith yang memimpin penyelidikan yang kemudian menghasilkan dakwaan Selasa lalu. Dakwaan itu difokuskan pada upaya Trump untuk mempertahankan kekuasaan setelah kalah dalam pemilu tahun 2020. Salah seorang pengecam sengit dari Partai Republik adalah anggota DPR Marjorie Taylor Greene.
And what Jack Smith is doing is the weaponized government.
Apa yang dilakukan Jack Smith adalah mempersenjatai pemerintah, ujar Greene, dan dia mempersenjatai Departemen Kehakiman untuk melawan Presiden Trump dengan kebohongan total tentang Trump dan peristiwa 6 Januari, tambahnya. Menurut sejarawan di Universitas Texas, Jeremy Suri, dukungan ini mungkin demi keuntungan pribadi sang kandidat.
The support that Trump is receiving from other Republican candidates and
dukungan yang didapat Trump dari kandidat-kandidat Partai Republik dan dari para pemegang jabatan di Partai Republik itu berasal dari fakta bahwa sistem pemilihan pendahuluan Partai Republik adalah sistem yang kacau. Ini adalah sistem yang memberikan kesempatan pada sekelompok kecil anggota Partai Republik yang hadir dalam pemilihan pendahuluan ini yang kadang-kadang berada di kaukus, kadang-kadang di tingkat pemilihan pendahuluan. Mereka datang padahal mereka tidak mewakili partai itu. Tetapi mereka memberi suara yang penting dalam pemilihan pendahuluan dan menentukan siapa yang akan menjadi calon partai.
Gedung Putih telah berulang kali mengatakan pihaknya tidak memiliki peran apapun dalam masalah hukum Trump. Demikian laporan tim VOA.
Sebuah komite parlemen yang menyelidiki campur tangan asing di Australia mendapati bahwa aplikasi Tiongkok TikTok dan WeChat dapat menimbulkan risiko keamanan yang besar. Australia pada bulan April lalu mengatakan akan melarang TikTok pada piranti pemerintah karena kekhawatiran masalah keamanan. Bagaimana sekarang? Berikut laporannya.
Pendengar, anggota parlemen di Australia telah menyampaikan peringatan tentang kebangkitan media sosial yang berbahaya dan kekuatannya dalam menyebarluaskan disinformasi dan merusak kepercayaan. Komite Khusus Senat tentang campur tangan asing melalui media sosial mengatakan campur tangan asing merupakan ancaman keamanan nasional yang paling mendesak bagi Australia. Penyelidikan parlemen di Canberra mendapati bahwa peningkatan penggunaan media sosial termasuk aplikasi milik Tiongkok, TikTok, dan WeChat dapat merusak pengambilan keputusan, wacana politik, dan norma-norma masyarakat. Laporan itu mengatakan pemerintah Tiongkok dapat meminta perusahaan-perusahaan media sosial ini untuk secara diam-diam bekerja sama dengan badan-badan intelijen Tiongkok. Komite di Canberra telah membuat 17 rekomendasi termasuk memperpanjang larangan TikTok yang disampaikan pada April 2023 pada perangkat milik pemerintah Australia untuk juga melarang WeChat. Dan jika aplikasi itu melanggar pedoman transparansi, maka akan dikenai denda dan pelarangan secara nasional. Ketua Komite dan sekaligus Menteri Keamanan Siber Bayangan Australia James Patterson pada hari Rabu mengatakan pada ABC bahwa aplikasi-aplikasi itu bersalah karena telah menyebarluaskan disinformasi.
It's absolutely rife and it's occurring on all social media platforms.
Ini benar-benar marak dan terjadi di semua platform media sosial. Sangatlah penting bahwa setiap platform media sosial yang beroperasi di Australia dalam skala apapun harus tunduk pada hukum dan peraturan Australia serta pengawasan dari badan pengatur dan parlemen kami.
Pemerintah Australia mengatakan sedang mempertimbangkan semua rekomendasi komite itu. Seorang juru bicara pemerintah menegaskan bahwa pemerintah asing telah menggunakan media sosial untuk melecehkan diaspora dan menyebarluaskan disinformasi. Namun dalam sebuah pernyataan, TikTok mengatakan meskipun tidak setuju dengan cara-cara Parlemen Australia mencirikan atau mengkategorisasikan mereka, TikTok menyambut baik keputusan komite itu untuk tidak merekomendasikan pelarangan secara langsung. Ditambahkan, TikTok tetap berkomitmen untuk melanjutkan dialog yang terbuka dan transparan dengan semua tingkat pemerintahan Australia. Sejauh ini belum ada komentar dari WeChat. Meta yang memiliki Facebook sebelumnya mengatakan kepada komite penyelidik itu bahwa sejak tahun 2017 lalu mereka telah menghapus lebih dari 200 operasi campur tangan asing. Perusahaan asal Amerika itu juga telah memperingatkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi internet semakin ditantang oleh kekuatan-kekuatan yang kuat. Demikian laporan tim VOA.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengecam kepolisian Indonesia yang menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka penodaan agama. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Koordinator Program HAM Imparsial Anissa Yuda menilai penetapan tersangka dan penahanan Panji Gumilang bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin konstitusi. Menurutnya penetapan tersebut dilakukan aparat karena tekanan massa yang berbeda pandangan dengan Panji Gumilang. Karena itu Anissa mengingatkan kembali kepada aparat penegak hukum agar berpegang pada prinsip demokrasi dan kebebasan beragama serta berpendapat.
Gue semakin memperlihatkan bahwa negara malas berpikir lebih jauh, tidak melihat perspektif yang lebih luas gitu ya.
Anissa mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum mengedepankan pendekatan dialog dan prinsip toleransi antar umat beragama dalam respon perbedaan pandangan keagamaan di masyarakat. Ini supaya konflik yang berpotensi merusak tatanan sosial di masyarakat dapat dihindari. Sementara itu, Direktur Riset Setara Institut Halili Hasan mengatakan, Presiden semestinya dapat menangani perbedaan pandangan keagamaan dengan lebih baik karena polisi dan kejaksaan berada dalam kewenangan eksekutif. Sebaliknya, Presiden Joko Widodo akan mewariskan catatan buruk jika terus melakukan pembiaran terhadap pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Penjara itu bukan tempat untuk, sekali lagi, menghukum mereka yang berbeda pandangan, yang berbeda keyakinan.
Penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka menambah daftar panjang pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Setara Institut mencatat hingga akhir 2022 telah terjadi 187 kasus penodaan agama. Sebanyak 122 kasus diantaranya terjadi dalam rentang tahun 2014 hingga 2022. Halili juga mengingatkan aparatur pemerintahan agar tidak tunduk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang secara legal bukanlah peraturan perundang-undangan. Ia juga mengingatkan bahwa PBB telah mendesak agar negara anggotanya menghapus hukum penodaan agama dari hukum nasional sebagai salah satu prasyarat negara demokrasi. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih bersama VOA This Morning. Sekarang, kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Grup maskapai penerbangan American Airlines sedang dalam pembicaraan dengan pembuat pesawat Airbus SE dan Boeing Company untuk memesan setidaknya 100 pesawat berbadan sempit untuk menggantikan sebagian pesawat yang sudah usang di armadanya. Demikian menurut orang yang mengetahui masalah itu. Maskapai AS sedang mempertimbangkan Boeing 737 MAX dan Airbus A321neo untuk menggantikan model Boeing 737-800 yang sudah tua. Airbus A319 dan A320 satu lorong pada akhir tahun 2030. Menurut perkiraan harga pesawat oleh Bloomberg Intelligence, pesanan itu mungkin bernilai sekitar 6 miliar dolar. Perusahaan pesawat Boeing menggantungkan prospek penjualannya dengan mendorong produksi pesawat jet 737 jauh melampaui jumlah saat ini. Pembuat pesawat AS itu akan mempertimbangkan untuk meningkatkan produksi pesawat sebanyak 60 jet per bulan, tergantung pada bagaimana kemajuannya, kata CEO Dave Calhoun saat mengumumkan pendapatan perusahaannya hari Rabu, setelah Boeing melaporkan angka yang mencapai perkiraan. Beralih ke industri elektronika Jepang. Perusahaan Toshiba Global Commerce Solutions membuka pusat operasi acaranya di Almere, Belanda. Langkah strategis itu akan meningkatkan efisiensi operasional dan memberi layanan yang unggul kepada pelanggan serta mitra perusahaan yang penting di seluruh Eropa. Pembukaan pusat operasi retail yang baru merupakan tonggak penting dalam tekad kami untuk memberi layanan yang luar biasa kepada pelanggan kami yang berharga di seluruh Eropa, kata Linda Scott, Direktur Eksekutif Operasi di Eropa. Didukung oleh organisasi dunia yang terdiri dari karyawan dan mitra setia, perusahaan itu mendapatkan dan mengendalikan operasi untuk membangun dan mengubah pengalaman retail guna memenuhi kebutuhan konsumen yang selalu berubah. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America.
Delegasi 10 negara bertemu di Yogyakarta 1 hingga 4 Agustus 2023 dalam kerangka ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise atau RDEX. Sebagai wilayah dengan kerawanan tinggi, ASEAN membutuhkan koordinasi lebih baik dalam penanganan kebencanaan.
Yogyakarta dipilih oleh ASEAN sebagai lokasi latihan simulasi kebencanaan karena sejarahnya yang unik. Wilayah ini memiliki ancaman bencana Gunung Merapi di sisi utara dan gempa yang sering terjadi di sisi selatan, begitu pula ancaman tsunami karena posisinya di tepi Samudra Hindia. RDEX menurut Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Profesor Muhajir Effendi adalah gelar latihan penanganan bencana. Selain sesar opak, patahan darat yang menyebabkan gempa besar Yogyakarta 2006 lalu, fokus pelatihan juga pada potensi bencana lain di kawasan ini.
Jogja ini tidak hanya sesar opak saja yang menjadi masalah, ada juga ada Gunung Merapi yang sangat aktif, dan juga ada kemungkinan terjadi tsunami yang juga berkaitan dengan keberadaan Jogja yang berada di tepian Samudra Hindia. Karena itu tempat ini kita anggap sangat ideal untuk menunjukkan simulasi.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Profesor Dwi Korita Karnawati menyebut Yogyakarta belajar banyak dari gempa besar 2006.
Gempa terakhir yang berada di selatan Bantul, magnitudonya cukup tinggi, 6. Kalau di kabupaten provinsi lain, kekuatan sekian dan kedalaman kurang lebih sama, itu rusaknya masif. Namun kemarin tidak ada, hanya ringan dan sangat ringan.
Gempa yang disebut Dwi Korita adalah gempa 6,4 skala Richter yang terjadi pada 30 Juni 2023 malam. Meski skalanya cukup tinggi, korban meninggal tercatat hanya 1 orang dan bangunan rusak tidak terlalu banyak. Salah satunya adalah karena penerapan standar bangunan tahan gempa yang diberlakukan sejak 2006 untuk mengantisipasi bangunan roboh. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, memastikan komitmen Indonesia dalam penanganan kebencanaan di ASEAN.
Artinya selama ini dalam memelihara dan meningkatkan kerjasama penanggulangan bencana yang diderita di negara-negara lain, terutama dari negara-negara ASEAN, ini kita sudah terjalin betul kerjasamanya.
Ardek, kata Suharyanto, adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kerjasama ASEAN dalam penanganan kebencanaan. Ada sekitar 960 peserta dari Indonesia dan 180 peserta mewakili negara-negara ASEAN yang hadir. Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN, Ekana Pantafong, yang juga hadir di Yogyakarta, mengakui nilai penting ARDEC. Dia juga mengatakan pelatihan ini penting tidak hanya bagi petugas atau relawan bencana, tetapi juga bagi badan kebencanaan di setiap negara anggota ASEAN. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Sejumlah kematian terkait kebakaran yang dipicu baterai membuat pemerintah federal Amerika Serikat mengevaluasi peraturan terkait sepeda listrik. Tim VOA melaporkan.
Selama paruh pertama tahun 2023 di kota New York, ada lebih dari 100 insiden kebakaran yang penyebabnya diidentifikasi sebagai baterai lithium ion yang biasanya digunakan untuk menggerakkan sepeda listrik. Insiden-insiden itu mengakibatkan sedikitnya 13 kematian. Laura Kavanaugh, Komisaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota New York, termasuk salah satu yang prihatin. Ia mengatakan baterai lithium ion mudah terbakar bila kepanasan saat tenaganya diisi ulang.
When they catch fire, they really do explode. You do see.
Karena ada begitu besar daya di dalamnya, ketika terbakar, baterai-baterai itu benar-benar meledak.
Kavanaugh baru-baru ini memberi kesaksian di hadapan Komisi Keamanan Produk Konsumen di Kongres Amerika. Ia ingin komisi itu mengambil tindakan yang memastikan keamanan sepeda listrik terkait baterai yang menggerakkannya. Ia bahkan meminta jika mungkin sepeda listrik ditarik dari peredaran. Produsen-produsen sepeda listrik seperti Aventon, Electric, Red Power, dan Blix membantah bahwa kendaraan itu berbahaya. Mereka sesumbar, baterai mereka tidak mudah terbakar saat tenaganya diisi ulang. Mereka malah menyalahkan baterai-baterai lithium ion buatan Tiongkok yang dijual murah di pasaran yang menurut mereka tidak memenuhi standar keamanan. Terlepas dari pro dan kontra, mulai September, New York mewajibkan perusahaan-perusahaan yang menjual sepeda listrik di kota tersebut untuk terlebih dahulu mendapatkan sertifikasi atas produk-produk mereka dari perusahaan-perusahaan pengujian keselamatan independen seperti UL Solutions. Robert Sloan adalah kepala ilmuwan di UL Solutions. Ia juga tidak setuju sepeda listrik dilarang.
We know that the testing and certification programs can work. So why pull a very
Kami tahu bahwa program pengujian dan sertifikasi dapat mengatasi masalah ini. Jadi mengapa harus menarik moda transportasi yang sangat berguna ini dari jalanan?
Ia mengatakan sepeda listrik dikembangkan untuk mengatasi masalah lingkungan.
The other thing to keep in mind is one of the reasons why these devices exist
Hal lain yang perlu diingat, salah satu alasan mengapa perangkat ini ada adalah agar orang-orang tidak lagi menggunakan kendaraan berbahan bakar bensin. Ini bisa mendorong upaya dekarbonasi. Sepeda listrik kini populer di Amerika Serikat. Jadi kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa ini adalah bagian dari transisi energi. Kita hanya perlu membuatnya aman.
Saat ini ada sekitar 65.000 pengendara sepeda listrik di New York dan jumlah itu diperkirakan akan terus meningkat. Sepeda listrik kini banyak digunakan oleh warga New York yang mencari nafkah melalui aplikasi jasa antar seperti Grubhub, Uber Eats, dan Seamless. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Singa laut dan lumba-lumba sakit akibat alga atau ganggang beracun di perairan California, di mana ratusan hewan terdampar di pantainya. Wartawan VOA Mike O'Sullivan mengunjungi pusat mamalia laut Pasifik di Laguna Beach, California, di mana para petugas menyelamatkan dan mengobati hewan-hewan yang sakit. Berikut laporannya.
Pusat Mamalia Laut Pasifik di Laguna Beach, California, merehabilitasi singa laut dan berbagai mamalia laut lainnya yang jatuh sakit karena asam domoat beracun yang dihasilkan oleh ganggang yang tumbuh dengan cepat. Dr. Alyssa Deming adalah dokter hewan dan ilmuwan kelautan di pusat tersebut. Ia mengatakan, racun tersebut dapat mengakibatkan kejang-kejang dan kerusakan otak pada mamalia laut. Ia menambahkan,
on an average June or July, we'd maybe rescue anywhere from 3 to 6 California.
Rata-rata pada bulan Juni atau Juli, kami mungkin menyelamatkan mulai 3 hingga 6 ekor singa laut California. Dan dalam 6 pekan ini, kami telah menyelamatkan dan merespons lebih dari 104 hewan.
Alga beracun semakin umum terlihat sewaktu air menjadi lebih hangat, seperti yang terjadi tahun ini dengan munculnya arus Samudra Pasifik dan pola cuaca yang disebut El Niño. Para petugas penyelamat dan dokter hewan memeriksa seekor singa laut muda, memeriksa tanda-tanda vital dan sampel darahnya. Reaksi akibat racun mungkin telah membawa hewan-hewan itu ke tempat ini. Tetapi banyak hewan di sana yang memiliki masalah lainnya. Glenn Gray adalah CEO Pusat Mamalia Laut Pasifik. Ia mengemukakan,
we've come to find out that upwards of 40% of all of our patients have some form.
Kami mendapati bahwa lebih dari 40% pasien kami memiliki beberapa luka tembak. Ini mungkin bukan penyebab mereka terdampar di pantai atau mengapa mereka berada di sini, tetapi bagaimanapun mereka juga menderita karena itu.
Luka tembak biasanya disebabkan oleh para nelayan yang melepaskan tembakan ke arah singa laut untuk membuat hewan-hewan itu menjauh dari hasil tangkapan mereka. Cedera lainnya diakibatkan oleh jeratan tali pancing atau jalan nelayan. Tetapi hewan-hewan itu mendapatkan pertolongan di pusat tersebut. Hampir 25% singa laut dewasa mengidap kanker, kerap kali kanker serviks yang disebabkan oleh virus, seperti halnya yang terjadi pada manusia. Ini dipicu oleh substansi beracun buatan manusia yang dibuang atau hanyut ke lautan. Seekor singa laut yang dirawat baru-baru ini di pusat itu misalnya, hanya menderita keracunan. Tetapi singa laut ini dirawat hingga benar-benar sehat dan kemudian dilepas liarkan ke rumahnya di lautan. Ini adalah kisah yang berakhir menyenangkan bagi hewan tersebut yang dilepaskan bersama satu ekor hewan lainnya. Sean Abbey mengoordinasikan upaya penyelamatan dan respons di pusat tersebut. Ia mengatakan,
it's amazing. I mean, this is what we're all here for.
Luar biasa. Maksud saya, inilah alasan kami bekerja di sini. Kami di sini untuk membuat kesehatan mereka pulih lagi dan membawa mereka kembali ke rumah mereka di lautan.
Kesehatan sejumlah hewan lainnya tak pernah bisa pulih lagi. Akan tetapi, para petugas di pusat itu mengatakan keberhasilan mereka memulihkan kesehatan hewan-hewan lainnya telah membuat upaya penyelamatan mereka itu sungguh berarti. Utami Husin, VOA Washington.
Akhiri kesibukan hari kerja Anda dengan rangkuman berita terpenting dan info menarik dalam VOA This Evening setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.
Berita tadi sekaligus menutup episode VOA This Morning kali ini. Terima kasih sudah mendengar VOA This Morning bersama kami, Sharon Sumolang, produser Bani Rahayu, dan teknisi Charleston Mark. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Jangan lupa, ikuti juga berbagai berita hangat lainnya di situs kami, www.voaindonesia.com, dan follow media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram. Jaga kesehatan ya. Smile and be kind.